parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto.
Coran saluton ge signoroi vendrede la 6 de septembro 2019 en nia 891 Esperanto elsendo el Varsovio Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska kaj Kristina Grochocka proponas al vi komence kultur kronikajn informojn. Sekve ni memorigas la okazontan morgaŭ en Pollando tagon de la nacia legado. El kiu ĉiam pli vaste kontribuas esperantistoj, inkluzive eksterlandajn. Hodiaŭ reference al la eventoj de la lasta Universala Kongreso en Lahtio, ni proponas interparolon kun profesoro Humphrey Tonkin, kaj la temo estas interalie la dum kongresaj eventoj ligitaj kun la aktivado funkciado de CED, Centro de Esploro kaj Dokumentado pri mondai lingvai problemoi. Fine ni rencontidos en la letergesta programero. Comence ni proponas kultur kronikajn informojn.
En la okdekada reveno de la eksplodo de la dua mondmilito estis inaugurita ekspozicio Batalo kaj sufero polaj civitanoj dum la dua mondmilito. Ĝi estas parto de internacia projekto realigata de la Pola Muzeo de la dua mondmilito kune kun la Ministerio por la eksterlandaj aferoj. Temas pri la interbrancia projekto konsistanta el diversaj formoj aplikitaj komunikiloj kaj scenografioj formantaj koheran rakonton pri la pola sperto de la dua mondmilito kun aparta reliefigo de la hororeco kaj drameco en la tiama periodo. Ĝi proksimigas la sintenojn de la polaj soldatoj kaj civitanoj batalantaj por reakiro de la sendependa patrujo spite la preman forton de la agresintoj kaj sekve la okupaciintoj. Ekde la 1 de septembro ĝi estas prezentata en kelkdek polaj eksterlandaj centroj sur ĉiuj kontinentoj en tiaj urboj kiel Vaŝingtono, Brazilio, Meksikurbo, Edinburgo, Vieno, Beogrado, Ĝakarto kaj Kanbero.
La unua festivalo de la Pola Reĝa Operejo, muziko de la polaj reĝoj, komencidos la 15 de septembro per koncerto en la Varsovia Reĝa Kastelo. Artistoj plenumos komponaĵojn de barokaj komponistoj Adam Jarzembski, Marcin Mielczewski kaj Bartłomiej Pękiel. Dum kvin festivalaj koncertoj inter la 15 de septembro kaj la 6 de oktobro la publiko aŭdos muzikon kiu akompanis al la polaj reĝoj Casimiro la Granda, Sigismund Augusto, Vladislavo la Kvara Vaza kaj Stanisław August Poniatowski. La celo estas revenigi la memoron pri la historiaj verkoj de la pola muziko, kies varieco kaj nepasebla belo ravas ĝis hodiaŭ. Dum la festivalaj spektakloj oni prezentos ciklon de la 16-jarcentaj religiaj kantoj pri la kreo de la mondo Hebdomas de Stanisław Klonowicz, la unuan operon Mizero Felicigita de Maciej Kamiński. Dum spektaklo ĉe la Hela Monto en Częstochowo audiros la muziko komponata por la Helmonta Monaka Orkestro de la 16-jarcentaj komponistoj Marcin Józef Żebrowski kaj Erik Brickner. La festivalon finos koncerto muziko el la epoko de Casimiro la Granda na 14-jarcento. En ĝia programo troviĝas mezepokaj verkoj, inter alie komponaĵoj de Guillaume Machaut. Krom kantistoj kaj instrumentistoj de la Reĝa Operejo prezentiros invititaj artistoj specialistiĝantaj pri la malnova muziko, ludantaj per kopioj de historiaj instrumentoj.
Thank you.
Kiel ni jam informis, morgaŭ la 7 de septembro 2019 en Pollando okazos laŭvica la oka jam tago de la nacia legado. Ekde la komenco patronecas al ĝi la polaj prezidentoj, ekde 2015 la prezidenta paro Andrzej kaj Agata Duda. La inaugurita en 2002 socia kampanjo popularigas la konon de la nacia literaturo en la vastaj sociaj rondoj, dum kiu ampleksaj fragmentoj de la elektitaj verkoj estas legataj publike ankaŭ en la amaskomunikiloj. Por la nuna tago estis elektitaj 8 polaj noveloj, aŭtoritaj de Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka, Bolesław Prus, Bruno Schulz, Władysław Reymont, Stefan Żeromski, Henryk Sienkiewicz kaj Henryk Żewuski. Ankaŭ nunjare al la evento kontribuos landaj kaj eksterlandaj esperantistoj. Bialystoka Esperanto-Societo tiuokaze lanĉas sabate la Esperanto-version de la proponitaj por la nuna jaro noveloj. En Krakovo estos lanĉita Esperanto-traduko de la novelo de Henryk Sienkiewicz Sachem. En la porokaza renkontiĝo partoprenos tradukintino Maria Majerczak kaj la aŭtorino de la kovrilpaĝo Barbara Jeziorek. La eventon riĉigos profesia muzika kadro, en kiu Izabela Jeziorek kantos en Esperanto. Al la popularigo de la tago inter eksterlandaj esperantistoj aparte kontribuis kaj kontribuas Maria Majerczak. Ĵus aperis ŝia broŝuro Esperantistoj en la Pola Nacia Legado 2006-2010, invito por 2019. Ĝi bildigas tiujn aktivadojn entreprenitajn tra la mondo en la jaroj 2006-2007 kaj 2010, listigante la rilatajn aranĝojn en pluraj landoj, fotojn, spertojn, ligojn al filmetoj, informojn pri ilia eĥo en nemovadaj amaskomunikiloj, oficialajn konfirmojn kaj reagojn la formo de dankleteroj kaj porokazaj librodonacoj. Estas cititaj tradukitaj vortoj de la pola prezidenta paro pri la esperantista kontribuo dum la solenaĵo sumiginta la nacian legadon en 2010. La retelegebla kaj elŝutebla broŝuro de Maria Majerczak povas servi al esperantistoj kiel inspiro por ilia pri literatura aktiviĝo lige kun la pola tago de la nacia legado.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
La 104. Universala Congreso de Esperanto. Lahtio, Finlando.
Antaŭ nia mikrofono ni gastigas profesoron Hav Tonkin, la direktoron de CED. Kadre de la programo en Lahtio okazis multaj, relative multaj eventoj ligitaj kun la laboro de CED. Do, kio estas la plej grava dum ĉi tiu kongreso 2019?
CED estas la centro de esploro kaj dokumentado pri mondaj lingvaj problemoj, ĉu ne? Do, ĝi estas iasence la scienca branĉo de UEA. Kaj ni laboras sur amaso da kampoj. Ĉiujare ni havas, por tiel diri, jarkunvenon en kiu ni retrorigardas al la pasinteco kaj faras planojn por la estonteco. Kaj ĉio ĉi iris sufiĉe bone. Inter la diversaj aferoj kiujn ni antaŭvidas estas daŭrigo de la revuo Esperantologio, ekzemple. Vi scias, ĉu ne, ke Christer Sisselman ĝin prizorgis tra sufiĉe longa periodo. Li ne volas daŭrigi, ĉar li fakte plenumis sian komencan planon, kaj do CED transprenos la revuon, kaj Orlando Raola kaj mi, almeno en la komenco, estos la redaktoroj. Orlando respondecas ankaŭ pri la esperantologiaj konferencoj, kai li kunmetis tre bonan programon ciare.
Vi partoprenis la plimulton de la conferenza o la tutan?
La tutan. Do, la afero bone iris, en la fino ni havis podian discuton en kiu ni klopodis difini estontain vojoin por esperantologio. Tio estis nur tre komenca konversacio, sed almeno gi ion atingis. Kai esofo kai sed kune kunvokis specialan colloquon cioi pos la fermo della congresso cae mi esperas che tie ni pos iom elabori laborplanon por la estontezzo.
Samtempe, dum tiu ci colloquo, oni sumigos la resultoin della Lisbona pasintiara nitobe simposio. Ciu calcain vortoin pri tiu simposio en Lisbono vi povus diri?
Ja, ci estis facte suffice successa. Ni essence pridiscutis la staton de instruado de Esperanto ca interlinguistico en universitatoi. Ni non facte listigis calcain prioritatoin, cae tiu listo bedorinde restas nur parte plenumita, sed la intenso estas revisiti tiun liston nun, completigi gin, cae daurigi essence lau tiu sama vojo. La problemo cune pri universitata instruado de Esperanto cae interlinguistico estas manco de continuezzo. Programoi ecestas cae malaperas, individuai cursoi aperas cae malaperas, ciam aperas cae malaperas la professoroi concernai, cune? Do instituciigi tiaen programoin estas essense, cae tio estas tre malfacila.
Dum la Montreala, congresa au post la Montreala, estas planita de nove nitobe simposio, al cio gi estos de nontiare dedicita.
Gi estos dedicita al iom alia demando. Vi sias, cune, che la venonte iaro estos la 75a dat reveno de la fondigio de uno, cae ni volas aparte concentri niaen fortoin circa tiu festado. Do ni tractos lingvain problemoin en internaziai organizajoi, specife en UNO cae UNESCO. Cae ni esperas havi cun laboron de homoi externiai rondoi, homoi el Unuiginta Nazioi, au alimaniere iel ligita algi, exemple, en la Canada registaro.
Do tio esas tre interesa afero, sed samtempe conducas min al la vita demando qui ni activado esperanto en uno kai ni activado con tiu internaziai exter registarai organizoi mi diru.
Yes, nu, kie comensi? Ni havas nun labor grupoin en Parizo, en Novjorko, en Vieno, en Genevo, kai ili relative bone funkcias, ĉu ne generale, ni klopodas ilin kunordigi. Ni estas ankaŭ anoj de la konferenco de neregistaraj organizaĵoj, fakte ano de la estraro de tiu organizaĵo. Do ni estas en iom bona pozicio en tute nuntempe. Ni havas nian oficejon en Novjorko, kaj nuntempe ni havas volontulon tie, kiu povas liveri iom da kontinueco. Mi mem vizitas unon sufiĉe ofte. Teio nun multe pli activas sur tiu tereno, cae ancau havas siain successain. Do, in tute la situatio ce uno esos relative positiva.
Coran dankon, pri multei la activadoi de officeio en Novjorko niscias, sed samtempe esas alia, paralela, ni diru de malsupra activado, Pollando successis enmeti Esperanton en la nazian liston de la cultura nemateria heredajo de UNESCO. Tion successis fari Croatio, laboroi dauras en Litovio. Cae tio ja estes iu perspectivo kiu donas la chanson ke eble ni povus successi meti Esperanton en la mondan liston de la nemateria cultura heredajo.
Yes, cae tio estus tute brila se ni povus tion atingi. Unu el niai problemoi estes tio, che iui homoi supposas, che morgau ni posa enconduci Esperanton en unon, sed tio ne ocasos.
Ne temas pri la enconduco de Esperanto en unuigintain nazioin, temas pri tium universala recono de la valoro de Esperanto flanque de unu el la plei gravai culturei organizoi, c'è uno, UNESCO.
Precise, fi quasau prenis la vorta in el mia buscio. Absolute, yes. Ja, do se almeno ni posa tingi tion che oni rekonu ke existas lingva dimensio de la laboro ĉe uno kaj UNESCO, kaj se oni rekonus ke ĝi estas pli komplika ol simple insisti pri la dominado de certaj lingvoj, tio estus jam granda atingo.
Do bone, ni deziru sukcesojn al tiuj, kiuj jam sukcesis. Do pliajn sukcesojn al ili, sukceson al tiuj, kiuj entreprenas tiun ĉi laboron, kaj tamen daŭran instigadon ne timu. Eklaboru kun la propraj UNESCO-komitatoj, kun la propraj ministerioj, montrante la valoron de Esperanto en la ponta disvastigo de via propra kulturo, ĉar Esperanto estas ties kaj nenies. Do, ankaŭ estas la via.
Prave.
Koran dankon, Hampton.
Dankon al vi.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, gesinjoroj. Tradicie, na nomo de la tuta redakcio, direktas al vi Barbara Pietrzak. De nove estas agrabla devo danki pro multe ŝatosignoj, ĉe niaj program informoj anoncoj, sed ja ankaŭ dankon pro viaj komentoj kaj mesaĝoj rilate unuopajn programojn. Tutkoran dankon pro la mesaĝo Suso Moinos el Hispanio, kiu skribis rilate nian marnan elsendon el la 12 de aŭgusto. Min surprizis kelkaj informoj rilate fumadon en Pollando, ekzemple rilate reliecon de la intervjuitoj. Mi neniam pensus pri la existo de tia ligo. Aliflanke la intervjuon al Jouko Lindstedt ni ĝuis de la komenco ĝis la fino, ĉar ĝi tuŝis diversajn liajn facetojn kiel persono. Tiuj samtempe montriĝis speguloj pri aliaj aferoj pli ĝeneralaj, kiel la nuna kaj tratempa situacio de lingvoj en Finnlando kaj la edukado de denaskuloj en plena respekto al ilia elekto libero, en tute tre plaĉa kaj instrua elsendo. Skribis nia hispana aŭskultanto, koran dankon Suso pro viaj komentaj vortoj, se temas pri la enketo koncerne la fumadon, verdire ankaŭ nin surprizis trovita congruezzo inter la fumado cae religiemo, au almenau reliefigo, che tia congruezzo existas. Coran dankon pro via reago ie interviuo cun Jouko Lindstedt, estis vera plezuro rencontigi cun li ante un microfone, malgrau lia dum congresa occupitezzo. E dankon Jorme Homeki pro via reago je nia 1 septembra elsendo, en kiu audigis intervjuo kun Ilona Kutny. Jorma skribas, auskultinda elsendo kiel kutime. La intervjuo de Ilona Kutny kaptis la intereson ankaŭ de veterano en Turku. Estas interese kvazaŭ palpante ĉeesti okazintaĵojn en Esperantujo. Nur nocte mia reta contacto funccias, do mi povas esti contenta cae anigi alla rondo familia. Poesia esprimo, pens flugile, estas al mi ralajo cae funccias bone, constatas nia finna auscultanto. Do, cara Jorma, estis agrable legi vian commenton, cae ni esperas che ancau aliein programoin, aliein intervjuoin vi trovas auscultindai dum via nocta maldormado. Multain salutoin Jorma cum la desiroide bona sano. Ci semaine ni crome, corre bonvenigas, novan auscultanton Glauber Ribeiro, quiu en sia unua lettero alla redaccio scribis dankon pro la Esperanto podcasto. Ausculti gin tre helpas min lerni Esperanton. Dio, evidente tui gerigis nintune, Kaj jesti un declaron spronis lia scivolemo pri la vortoi audirantai en la musica signalo de niei elsendoi? Ja, necessas esti iom sperta por giuste reconi la cantata in vortoin. Ni gioias che ni povis helpi, kaj la tutan canton, Esperanto, ni auscultanto trovis en YouTube. Se ni bone comprenis, Lauber, vi auscultas nin de proximume unu jaro, kaj vi confessis, ni shatas la culturain novajoin, char ini memorigas min pri la tempo kiam ni estis en Europo. Mi venis el Brazilo, sed nun loĝas en Usono. Mia edzino Henrietta venis el Slovakio, ne tre mal proxima de Pollando, evidente. Mi ciam shatis Esperanton, scribas ni auscultanto, sed min havis okazon lerni gin. Antau circau du jaroi, Laura kaj mi decidis lerni Esperanton kiel nian sekretan lingvon. Duolingo ebligis tion. Fino de la citajo. Dankon pro via letero, Glauber, multaj sukcesojn en la lingvo lernado ankaŭ al via filino Laura, kaj ni ĝojas, ke niaj elsendoj nun ankaŭ povas helpi en tio. Se ankaŭ al vi, gesinjoroj, niaj elsendoj helpas en la lernado, en la enmovadiĝo, informiĝo, ne hezitu dividi kun ni viajn impresojn, viajn spertojn. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.